Góðan daginn, gott fólk. Ég heiti Sigurður Sigurðsson, sérfræðingur hjá Heimilaskóla og Saft og með mér
Sigga Dögg, kynfræðingur.
Verið velkominn í Nöldra um netið með Sigga og Sigga Dögg. Við ætlum að fjalla í dag fjölskyldureglur og hvernig fullorðnir eru sem fyrirmynd. Þetta er stórt mál, þetta er stórt mál.
Þetta er svona þátturinn sem fólk svona, nei.
Nú slökkuðu þessi.
Ég vil ekki heyra svona.
Er ekki svona fjórði þáttur sem er svona fólk annarkvægt heldur áfram með hættir?
Já, nei, ég meina bara að nei, stuðandi, nei, la, 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 la.
En út af við ræðum þetta út af því að við erum rosa upptekinn sem samfélag að börnur reglur ramma og, og sérstaklega netið.
Og skjátíma.
Og skjátíma heldur betur og við erum búin að sjá fjölda verkefna. En við gleymum stundum að við fullorðnafólkið þurfum líka en að ramma.
Einmitt, við skömmtum bara börnunum, skjátíma en við. Nei, við þurfum enga skömmtun.
Nákvæmlega, en því að bara samt rannsóknir sína það og ég bara virkir að lítið mig einn barma, þá er kannski net og tækjanótkun okkar ekki til fyrirmyndar. Og maður getur bara, ég þarf að taka þetta átak liggu við að tekja við henni fresti þegar ég búin að missa, þú veist, með einhverstaðar bara í smarandi skjátíma og margt fleira þannig að við þurfum sem fullorðna fólk aðeins líka lítið eigin barm
Er til tölur svona skjátíma barna versus skjátíma fullorðna?
Ekki svo ég muni, það náttúrulega skjátíma fullorðna náttúrulega mun meira ef alltaf vegna sem við vinnum flestir frá tölvu
Það
gleymist og nú náttúrulega komnir rosa mikið af sko margir skólar eru konum með tæki þannig að skjátíminn óneitjulega hækkar þegar við erum í vinnunni eða í skólanum í tækjunum bara ef maður rifir upp þegar maður er í háskóla maður var að gerði lítið annað en að horfa að skjáu í fyrirlestrum og svo skjáu að læra en þetta er nefnilega sko snýst líka mikið bara hvernig notum við hennar skjátíma sem við erum að nýta, erum við að gera eitthvað uppbyggilegt eða erum við bara að hanga
Já, erum við bara eitthvað svona afþreyingar vafri eða erum við eitthvað að nema að
læra eitthvað? Bara sko eins og kannski við hann að alltaf horfa eitthvað á Netflix og nota svo tvo tíma til að skrolla, leita hinu fullkoma, það myndi ég kalla ekki sérstaklega svona markvissa netnóðkun eða skjátíma.
Nei, einmitt. Nei, og svona líka kannski hérna, ok, að við förum bara í reglur, ég með nokkra reglur á mínu heimili, sem að fólk má nota og kannski eru sömur með þessar reglur og kannski eru að það er mjög ósamla.
Algjörlega.
Ég vil ekki leifa, ef við erum að horfa á bíómyndið að þátt, þá leifi ég ekki símanotkun á sama tíma.
Og ég gerir vantala ráð fyrir það gildir líka fullan.
Það gildir algjörlega fullan. Þannig er ég mjög ströng og ef að ég grípi síman, þá er ég eitthvað svona afsakið, þetta er vinnan, ég ætla að gefa mig tvær mínútur, þá er oft ítt á pásu, þá er það bara eins og að við komum að fara á klósettið.
Algjörlega. Það var ein stelpa sem sagði við mig 12 ára að hún sem sagt lenti því einhvern tímann að átti miklum erfiðleikum að ná sambandi fórhaldar sinna. Þau voru í tækjum. Bara mamma og bara ok. Svo þegar hún fór í tækið þá var hún skömmuð fyrir það að þessi unglingar í dag var alltaf í tækjunum og þannig að þau upplefa sig svolítið þess að sé ég vil meiri kröfur. Svo
tvískinningur.
Æ, tvískinningur og ég vil meiri kröfur á þau um fullora. Þau gera sér alveg grein fyrir að gera sér alveg grein fyrir að það ætti ekki endur að vera sömu reglur en þeim finnst líka að margar reglur ætti að eiga við alla fjölskyldina eins og hjá þér að samverutíminn er tækjalaus.
Já, að því að við líka, þegar við erum að horfa bíómynd saman þá erum við að hlæja saman á sama tíma við erum að spjalla kannski aðeins bíómynd og nei, þetta er svakalegt, nei, ekki fara þannig eitthvað svona, þú veist, og þú missir það ef þú finnur að einn er í símann og þá er verið að segja ég sit hérna með ykkur, ég er bara ekki með ykkur.
Algjörlega, þetta er alveg bara sko, þetta er alveg fyrirmynda regla og bara svona einhver fjölskyldutengslin sem margir tala að hvað snjallsímanir eða tækin hafi sko kötta á tengslin.
Já.
En við þurfum bara að vera með á virkum hætti, byggja þessi tengsl án snjalltækja.
Já, algjörlega. Ég er heldur ekki hrifin að því að símar, eða þau eru sérstaklega ekki á börnunum, ég er ekki hrifin að því. Og ég er ekki hrifin að því sjálfur mér heldur að vera með farsímana inn í herbergi. Ég vil bara við kaupum gamaldags vekjaraklukkur eða þá einmanneskja sé sú sem sér að vakna og ræsi hina, þú veist. En ég held að símar eigi ekki heiminn í svefnherbergi.
Myndir þú að mæla með að hver fjölskylda væri með svona fjölskyldu svæði í lokdags sem er sett upp tækisinn?
Já, mér finnst það mjög sniðugt til dæmis. Og ég meina oftar en ekki að það er líka hleðslan. Skilur þú þá að allir bara með hlaðan síma fyrir næsta dag?
Nákvæmlega, það er bara mjög góður punktur og þetta er svona það er líka sérmaður, var maður yfir sín svona yfir hvort einhvers er að gleyma sko.
Já, bara einmitt.
Hver tæki á bara sinn stað.
Já, við erum með aðra reglu sem ég bjó nú ekki, sem var bara fengina því að þetta var eitthvað svona viðmið. Held að þessi viðmið frá henni, hérna, Erli Björn Svefbráðgjafa, að, eða Svefsjárfræng, að vera ekki, hérna, að klukkutími fyrir háttin sé skjálaus.
Algjörlega, það mjög mikilvægt. Það bara, maður bara finnur það sjálfur að sjálfur, þegar maður símanum upp í rúmi, bara sem fullorðin,
já.
Þá bara, það dregur úr svefni, sko.
Og þannig munur að skjá og skjá, að því þannig er aðeins munur á sjónvarpi versus síma.
Algjörlega. Við erum áttúrulega þegar við erum að skoða síman, þá erum við síman bara upp í andlutinu á okkur, sko.
Já, og það er önnur birta
algjörlega.
Og það er yfirleitt eitthvað svona gagnvirt eða eitthvað, þú veist, en þú veist að horfa sjónvarp, þá er það öðruvísi.
Nei, það er miklu auðveldur að sopna yfir sjónvarpinu en sopna í síman, það sem þú ert virkilega að gera eitthvað.
Já, einmitt.
Það er alveg, sko, hárrétt og það er bara frábært og maður segir það við alla og líka bara fullum að, sko, við erum ekki með síman í herbygginu, það er bara rosalega, rosalega jákvætt.
Já.
Því að það er, freistingin er og þá getum við líka sofið betur sem foreldra vitandi það að barnið er ekki endilega
einmitt.
Að gera eitthvað út af því að maður hefur heyrt alveg sögur á unglingum það til þess að gerast í ástralíu beinn útsendingu og eru í símanum langt fram til nóttu að stela til að horfa á einhverja beinn útsendingu í ástralíu Love Island Australia og það er bara fullu og þau eru kannski símanum frá 2 til 5 ná kannski þá bara 4 tíma svefni og náttúrulega ónýtt daginn eftir
já.
Svo gengur þetta út sumi þættir við dælega þetta
já,
getur endað í rosalega vítaring svefleysis og
já,
þannig að bara þannig að það líka svona að segja við, sérstaklega unglingana bara horfir á þetta bara morgu þá
já,
þarft ekki að horfa þetta í beinni útsendingu
nei, nákvæmlega og bara hvað þetta fer lögulega inn í ég held að það sé aðal, eina aðal sko, áhyggjöfninu yfir skjátíma og skjánotkun er svefnin
algjörlega
ég held að fólk er sem ég umhugaði náttúrulega það
Og bara rannsóknir sína það að bara íslenskir ungmenni sofa alltaf lítið.
Já.
Þannig að bara þetta er eitthvað sem við þurfum að vinna og að hafa taka símtækin eða vinna með börnunum okkar að vera ekki með símtækið heima inni á sér.
Mm-hmm.
Eða sumi sofa með síman, líka við bara eins og
veist, já, bangsa. Já, algjörlega, algjörlega.
Að bara taka þú herbygginu í samvinnu við krakkana, ekki bara segja svona höfum við dag, þetta er bara útskýra fyrir þeim, af hverju þetta gera þeim gott
og taka þetta sem samtal bara
taka þetta samtal og bara af hverju eru að gera þetta einmitt, og þetta hjálpar okkur ef við gerum þetta saman
já.
Ekki bara þú ert unglingurinn
já,
þetta er reglað um þig
nei, við erum öll hérna við ætlum að taka þetta box hérna og þarna verða símandi bara yfir nóttina
algjörlega.
Og það er reglan okkar mér erst líka sko, ég vil hafa líka salerni símafrýtt ég veit að það er umdeilt
já, maður sér það bara sko, það er talað um að sko En kallmaður er á lengi á klósettinu, þá sitjandi á klósettinu, þá getur eitthvað ýmislegt gestað ekki.
Nei, með það einhver líkur á hérna gillina, ekki bara kallmaður, bara allir. Þú átt ekki að sitja of lengi á klósettinu, það er bara þannig.
Algjörlega, og maður, þú veist, maður er alveg magna hvernig auðvelt samt, sko, maður er bara eitthvað að hanga og, þú veist, hanga í símanu og svara e-mailum jável.
Já.
Eða svara skilabóðum, en svo er þetta, sko, svo manni alltaf eftir, einn stráku sagði mér, svona, þetta var þessi regla í hans semil, að ekki verið með símaðan klósettinu svo sagði hann sko að fylgja hann allir nefna pappi það vitað allir út af því að það er engin hálftíma að kúka
já, það væri bara læknisfræðilega ópraktíst sko þannig,
þannig að hann var böstaður út af því að hann var svo lengi að klósettinu
já, nei, algjörlega, ég veit það og þetta er alveg fáranlega algengt alltaf því ég tala um þetta hjá fullorðnum og fóruldrum og svona það var alltaf hort á annarkort fóreldrið og það er svona háls skamma, þú veist, það er svona Þetta er hérna, ég líka bara veldi í fyrir mér, ég meina, það er alls, símandar okkur svo skítur og svo miklu síklar og bakturinn og svo erum að taka þetta með og þetta er yfir klósettskálun okkar, ég er ekki til í þetta.
Algjörlega, þannig að, já, salinni, það er bara mjög regla að símafrýtt út og þá bara styttir að tíma sem við förum út að gera eitthvað skemmtilegt að gaglega.
Ég var í bólusetningu nr. 3 gær og ég var að pæla í þessu og ég var svona horfi í kringum mig og ég var mjög með þetta bara ég ætla ekki að vera að vavra í símanum ég ætla bara að sitja þeirna bíða og horfa og ég var að hugsa ekki að ég segi vá og ég var ekki að dæma aðra sem voru í símanum en ég hugsa þetta því að svo ef ég var eitthvað svona að bíða eftir hennar og ég er eitthvað, herðu, ég ætla að Og ég var alveg svona, vá, hvenær leifu okkur bara að sitja? Að ég held meira sem að sér það í umferðinni, þú veist, og þarna vil ég að við séum fyrirmyndir og séum ekki í símanum þegar við erum að keira, veistu, ég sé svo oft fólk, ég seti að bönni mín, ég sagði, ekki gera ráð fyrir að ökum að sjá ykkur aldrei.
Algjörlega, ég hann var á Miklubrautinni daginn, á bíða gönguljósum, og ég taldi það voru 12 bílar á rauðljósi, og ég held að voru allavega 7, ekki 8 í símanum með rauðljósi að vera gangi. Má þetta ekki bara bíða, þarf þetta að vera alveg bara svona, þú veist, það er 5 mínútur þangt að við lendum, en ég þarf að svara strax.
Já, svona... Já, nei, ég líka bara hef ágjörð þessi fyrir veist, alla ungu krakkan sem bara byrja að læra að keyra og, svona, og eru búin að keyra náttúrulega bara með fóröldin sínum
sem eru ofta tíðum í símanum
já.
Bara jável með, sko, maður er að sé sko, þannig að fólk er að keyra og er búin að stilla síman og svona og svara, þú veist, liggur þessu sem er tölvuskjafir fram að sig
Já
Þannig að er að vinna og keyra á sama tíma
Já, nei, ég er ekki rífnað Ég er ekki til í það
Það er pínu, ekki pínu, það er stórhættulegt En við ofmetum oft en maður líka bara veltið fyrir sér sko að símtækin okkar þetta er náttúrulega rosalega svona þetta er svona eins og í hana, Peanuts teknumyndinni Það sem að það var svona strákur með svona teppi sem svona
dægindar já, þetta er öryggis
Þetta er öryggistæki og við erum bara svona þegar við maður sér og maður finnir það bara sjálfur þegar maður er svona vandrarum aðstaf þá maður bara bönn komin í síman og fela sig að vel sko.
Já, emmitt
Þetta er
svona,
þetta er svona þetta, emmit, ég hugsa þetta bara þegar við tala bólusetninguna og þú veist þetta er skeri í og absúrt aðstæður að fara í þessa bólusetningu á laugardagstundinni þá bara ertu öryggistæki okkur
Já, þetta er alltaf fínt að dreifa huganum algjörlega, það er bara alveg rétt en svo er ég með annað sem ég var að hugsa sem ég líka með sem síma frían tíma það er matmálstímin og ég vil helst ekki svara símanum ég að fíkur í mig ef þú ringir í mig á matmálstíma ég, og ég svara kannski bara herri, nú er ég að borða með fjölskyldunni ég ringi þegar ég er laus þú veist, þannig að og ég legg mikla áslætt á krakkan það má ekki taka upp síma í mataborðið það er bara Þeir eru niðri, þetta er fjölskyldurregla.
Algjörlega, það er bara mjög gott dæmi góða fjölskyldurreglu.
Á, ég er hrifin af þessar, sko.
Að bara maturinn er, þú veist, þetta er ekki, þú veist, við liðum í nútíma samfélag það sem við erum út allt, þú veist, fóldra í vinnunni, börninni í skólanum, þetta er jafnvel einu stundinar sem margir hafa.
En svo er þarna, ég fyndin, sko, að því nú ekki heilög, svo ég fyrir út að borða með börnunum. Það lítur öðrum lögmálum, þá kannski ég bara, já, nú maður fá skjáttíma, þeir eru búin að spara, við erum svolítið með það þannig, eins og við erum að keira út á landi, þá ákveðum við svolítið saman í bílnum, það bara, ok, segjum við erum að leggja stæðina frá Reykjavík, segjum ok, það maður fá hérna símatíma upp í borgarnas, ég veit að það er alveg langu tími, þá segjum bara, en þá er símatími fyrir daginn búin, viltu símatíma upp í Mosó og býða svo með og frá borgarnas upp í þetta, ég hugsa að þetta er líka smá landafræðkennsla, farðu eitthvað svona, er þetta borgarnas, eitthvað hérna, en þú veist, að þetta sé bara, og þau upplifi, ég ekki, ég bara, þú er val, hvernig þú vilt deila þínum símatíma,
Alkjörðu.
Og bara að horfa út gluggan og þetta hérna, mér leiðist svo mikið, það er allt í læg við erum bara í bíl
það er þroskandi að leiðast
þú veist það bara, þú máta og þá bara fer það að dagdreima og hugurum fer víða og við erum stundum með tónlist stundum erum við með eitthvað spjall stundum bara, ekki neitt og þögn
leiki, það er alveg
þess algjörlega, þannig að mér erst þetta líka dýrmætt að segja bara, herri, ég er ekkert að segja 100% hérna af það á, ég er að gefa þér hérna tvo valkosti og þá kemur aftur á krökkunum þú mátt ekki heldur verið í símanum og ég segi, nei, ég ætla heldur ekki að verið í símanum þú veist að ég held að við fullanum fólki gerum okkur svo ómissandi okkar netnotkun er svo mikilvæg
algjörlega.
Við verðum að svara strax og hvað skilubóður erum við að senda þeim þá?
Algjörlega, bara mjög góðu punktur þetta er svona, já, það er alveg tengið mjög við hvað þetta við upplifum okkur svo mikilvæg já, einhver verður bara náuð okkur strax og stundum er þetta, og þá er það bara rosa ómerkileg, eitthvað ómerkileg spurning, en bara eitthvað sem maður má svara eftir kortir eða næsta dag eða eitthvað svona liðs.
Veistu líka, eitt sem ég hef tekið eftir er að foreldra setja rosalega pressu fyrst mér á börnin sín að svara þegar þau ringja og ég hef heyrt foreldra verða bara virkilega fói, bara virkilega reyðir ef barn er að svara ekki strax þegar þau ringja og alltaf, ert þig með símaðan, þú verður með símaðan, en ekki hlaðin. Þannig að ég vil líka að við sem fóldrar gefum börnunum okkar smá frí frá símanum og þeir mér finnst við oft þrönga þeim upp á þau.
Og þetta er líka sko, sérstaklega þegar maður tala að þetta er svona ástand að hverjum degi.
Eða hverjum degi.
Þú veist, maður skilur alveg, getur alveg skilið ef að það sé eitthvað svona mikilvægt að gera stanna daginn.
Já, eitthvað svona verið veistlu, þetta verið komin heim klukkan
að þetta. Einmitt, en ef þetta verður að hverjum degi, þá bara stresslevel og hjá barninu fer bara upp í allu valdi, sko.
Já, og það byrja svo ung, þau eru bara í fyrsta bekk, sko.
Einmitt, og svo er náttúrulega, sko, börn sem er mjög gjörn á að tína símanum, það er náttúrulega bara að gera svona viljandi, bara til að fá frist.
Já.
Að það er bara, maður sér stundum á að vinna með börnum að börn sem er að gleyma símanum stundum svona, þá finnst það náttúrulega bara falin einhvers þar.
Já.
Þegar þau upplifa bara rosa pressu og vilja bara fá frið til að leika á leikvellum og þetta er ekki eins og klukka sig orðin sko átta kvöldið að útivistutíminn er búin.
Nei.
Þetta er bara stuttu eftir hann að þetta er bara í frístundaheimilinu.
Já og þau eru kann, já frístundaheimilinu, svo kannski farið heim með vin eftir, eftir frístundaheimili eða eitthvað svona. Ég held að við segjum bara við fullorðna fólkið erum líka svolítið með það á heilanum. að vera með staðsynningabúna á krakkanum okkar mm-hmm. og vera alltaf bara, ég vil alltaf vita hvað þú ert, með hvernig þú ert, hvað þú ert að gera þú veist, og svaraðu í síman strax, mm-hmm. þú veist, þannig að við þurfum líka eins að skoða og ræða það bara hvað mm-hmm. reglu viljum við hafa í kringum þetta?
Algjörlega, maður er alveg heyrt krakka að segja að þetta gaf mér öryggi að vera til með staðsynningabúna mm-hmm. en sumir segja bara, þetta var hræðilegt þannig að við, með ég taka umræðana það sjáu alveg sko, það börn eru misjöfn. Þetta er kannski frábært tæki fyrir einhvern sem að elskar þetta, en svo er bara sem börn sem að voru bara, ég bara gat ekki að fara heimsóttu vinn minn, því að ég bara upplýði það að það væri njóstnum mig.
Já, emmi.
Þannig að ef við tökum umræðana, og þetta er sömur segja bara, já, ég til í þetta. Ég vil að þessi GPS-punktur á mér, og þú veist, þurfi ekki alltaf að vera að ringja, en þetta er bara svona öryggis, og ég verði dæmi að sem öll fjölskylda með GPS-punkt, og allir vissu, og það fannst það bara rosa þægilegt að vita að til þess að það er erfið dagur í skólanum og svo pappa var heima
Já, svoleiðis, ég vil bara að ringi eða komi heim en, og ég meina fólk finnur bara hvað hentar þeim þarna sko.
Fólk finnur það með hjálpbarnana svona. Að það sé ekki bara einhlið ákvörðum að börnin sé bara alltaf komið GPS-punkt og það sé bara alltaf að vera hringið
Nei, emmitt.
Þannig að við bara tökum þetta svona dæmi fjölskyldureglu eða fjölskyldusamning, hvernig við hugum samskiptum okkar þegar við erum ekki kringum hvort annað.
Já, emmitt. Og þetta er líka sko, ég held að þetta er bara alltaf gott sem hluti af samtali, mm-hmm. þú veist, af því að við höfum alveg verið með fullorðnu fólki til dæmis í matabóði eða veislu, mm-hmm. þar sem einhver er stöðt í símann. Ég var í brúðkaupi og einn makin, þú veist, við sátum alltaf við hring bara eitthvað 5 pör eða eitthvað, mm-hmm. og einn makin var stöðt í símannu. Og ég sagði mitt, þú veist, við minn maka, ég bara, þetta, ég þið bara jálu, mér finnst þetta svo mikið dónaskapur.
Og það sem ég sé aðlega, sérstaklega svona brúðköpum, það er alltaf einn, ég vil kall, og sita síma sinn og það er að horfa á einhvern golf eða fótboltaleik.
Það var alveg það sem var að gera stanna, þetta var alveg það. Mm-hmm. Og ég var bara eitthvað svona, fyrirgefðu, það er eitt að kíkja á stöðuna, einu sinni, skilur mig bregða sér aðeins af sér, kíkja stöðuna, en þetta, mm-hmm. þá er ég bara eitthvað svona, ekki þá vera á staðan, ef þú ert ekki að gera neinum greiðaðina þú ert að sýna okkur öllum einhvern veginn vanvinningu, þú er ógæsla leiðilegt mm-hmm. nei, svo best daginn þetta er hans útfyrirefni þá var svona manneski sett á móti mér svona, fyrir svona veislu, var alltaf að taka myndir og ég held í sakleysi mínu að það verður að taka mynd af okkur sem sátum á móti, en ég var alltaf að brosa og ég kom með eitthvað handbendingar og eitthvað, eða voru allt sjálfur Nei, og svona 40 sjálfum seinna, þá mannskjum við hliðanum bara segja, hættu að stilla þér upp, þetta er ekki hópmynd og ég alveg, býttu upp að teka svo marga myndir, bara ekki eina af þér. Ég alveg, ó, ég var alltaf að koma með, verið með, eitthvað ótrúlegur kjáni, sko. Mm-hmm. En þetta er líka, þú veist, fyrir okkar fullandi fólki, mm-hmm. hvar setjum við okkur reglur?
Algjörlega.
Þú veist, og við fáum hana þessa skýrslu mm-hmm. hversu miklum skjátíma við höfum varið, mm-hmm. að ég veldi ég líka stundu fyrir mér líka bara að börn taki ábyrgð á sér og að fullorðna taki ábyrgð á sér mm-hmm. þetta með myndum mig á þegar ég á að gera þetta hitt mm-hmm. og hætta þá börn, ég er ekki að segja þetta fulldramatist en hætta þá að læra á klukku eða taka ábyrgð á sér alltaf einhver sem að minnur þau að segja hvert þau að vara mætt og hvenar að því að þessi tæki eru geggjuð mm-hmm. ég stilli 5 vekjarklukkur nánast á hverjum degi til að minna mig á hitt og þetta og sitt allt í dagatalið og svona mm-hmm. og þetta er bara frábært skipulagstól
Algjörlega.
En að setja það á einhvern annan að vera með skipulagið líf þitt og þú þurfur alltaf að vera til taks mm-hmm. veistu, svo er raunni síðasta víð okkar er raunni sundlaugarnar mm-hmm. sundlaugarnar eru eini símafríi staðurinn á Íslandi
ok, þetta vissi ég ekki
nei, pældu bara mm-hmm. í því svo, ég var í svona baðlind í Kópavogi og mm-hmm. nefndri og það eru allir með síma mm-hmm. og ég spurði starfsmann, ég sagði getið þið haft einn dag, hálfan dag sem er símalaus tími hérna mm-hmm. þú veist það eru allir bara, hei, ég var að taka mynda með þarna og það var allir að vita að ég var hérna og mm-hmm. mynda mér og að spjalla og ég var bara eitthvað svona þú spjallar líka herra þú ert að tala í síman, mm-hmm. tekur það eftir á kaffihúsum og svona, mm-hmm. það eru ógislega leðilt að einhver er í rafrænum símtali eða eitthvað
Þetta er alveg magna bara hvernig, þú veist, ekki bara áhrif á sem þetta hefur okkur sem börn heldur líka fullorðna.
Já, erum við að gleyma einhverju fjölskyldureglum?
Mér sýnist ekki, þú nefnir hann að horfast í augun þegar þetta saman.
Herðu, ég og þú erum búin að duglega í því hér og ég held að það sé rosa mikil, það er leiðilegt að tala um einhvern sem er með augun hér, bara ég vil fá augun þín. Að því það segir mér ókslega mikið, það er tenging, ég upplifa mm-hmm. að þú sért að hlusta á mig.
Algjörlega.
Þú veist, þú ert ekki að tala við annan fólk mm-hmm. og það svo leiðilegt en, það allt í lagi, ég meina ímynda þeirra stefnumóti en mannskjan bara hér í símanu bara, já, mitt, já, já, fyrst er það maður væri bara herðið fyrirgjöðu legðu síman og mér finnst það mitt svona hvar setjum við síman, setjum við hann að borðið á kvolf mér finnst það pínu, ég vil hafa hann bara nema við sem að býja eftir skilabóðum frá hann ég vil bara ekki hafa síman já, sýnilega
það bara, þú veist, það líka bara rannsóknir sýna það að, hann, að ef þú setjum síman á borðið þá hann samt alltaf fókusin sko.
Já
að það bara þú tilbúin að stinga af hvernig sem í síman þannig,
já,
þannig að ef það bara ræða mannesku á stefnum móti til dæmis setjum bara síman í vasan
já.
Ekki nema að og ef verið það brópin, ég bara vona mikið á símtali þú veist, ég þarf að hafa síman á mér
já.
Það líka bara almenn kurteisi
algjörlega
bara líka, þú veist, varandi, það að sveigja reglur fjölskyldureglurna ef að fullon einstaklingur að býja eftir mikilvæg símtali þá veit það bara allir
algjörlega.
Og þá kemur þetta símtal og þá bara búið
já, ég alveg sammála því og ég hef líka hérna og ég líka mest mikilvægt eins og börnin mín heyra mér stundum segja herri, ég get ekki tekið þetta spjall núna því nú er ég í göngutúr með fjölskyldunni eða við erum ekki að þetta má ég heyra í þér úst, á eftir morgun eða eitthvað svona
algjörlega.
Og að setja þetta bara sem svona skýran ramma þau heyri bara tíminn með ykkur skiptir mig máli
algjörlega og bara já, ég held að þetta sé bara frábær lokaðurð
okay.
Nema við erum að fara detti spurningu og þetta raun að veru sama spurning til fullorðun og barna Og spurningin eru einhverja sérstaka stundir sem þú myndir óska að væru tækjalausar og símalausar.
Já, einmitt.
Út af því að börn hafa alveg merkilega mikla skoðun á þessu.
Mm-hmm.
En eins og ég sagði, mann ég hvort að vera þessu podcast eða síðast, að bara þegar við erum að spila, það bara ekki sími.
Já.
Það bara, þú veist, jafnvel þó að þú sett ekki að gera, þú maður ekki fara. Svo, maður,
já, einmitt, það ógislega leiðilegt.
Allir bara, þú veist, að þú bara gerir og svo þarf að minna þá að þú að gera.
Já.
Og börn upplifa það sem rosalega höfnin.
Ég skil það alveg, mér finnst það líka hundleiðilegt að þegar maður að fylgjast með hvað hinn að gera hvernig hinn gengur, það eru allir inn í leiknum þó að þú sért ekki að setja spilið út
Nákvæmlega, en þá segir þetta gott í dag og bara heldur við bara að fara yfir allt sem að öllum að fara yfir
Já, ég bara, ég vil halda þessu samtali lifandi og ég vona svo innilega að þetta verði að eitthvað fræ byrja að spýra hjá fólki og það taki samtali við maka, vini, foreldra, börn, þú veist, bara vinnustaðin sinn, eins og
Algjörlega.
Snapchatin í kaffihlénu og guð hjálpi mig, það þú veist, fólk á tónleikum og snap. Ó, nei, ég get ekki. Þannig að fullorðna fólk, þetta svolítið sjálfsköðun.
Algjörlega.
Það reglur ertu með.
Frábært. Herra, við þökkum bara fyrir í dag og við bara heyrumst í næstu viku.
Takk fyrir.
Takk hérlega.